Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ü olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Radikal Şiə lideri Müqtada Əsədri hakimiyyəti açıq müharibəyə başlamaqla hədələyib. ABŞ dövlət katibi ərəb ölkələrinin İraqla diplomatik əlaqələri möhkəmlətməyə çağırıb. Tayland hökuməti isə öz vətəndaşlarını çağırıb ki, daha az düyü yesinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İraqda radikal şiə lideri Müqtada Əs-Sədri hakimiyyəti açıq müharibəyə başlamaqla hədələyib. İnternetdə yayımlanan bəyanatında Əs-Sədri bildirib ki, onun hakimiyyətə axırıncı xəbərdarlığıdır. Əgər onlar sülh yolu tapmasalar, o sona qədər hakimiyyətlə vuruşacaq. Əs-Sədri başnazir Nuri Əl-Malikinin rəhbərliyi etdiyi hakimiyyətin ABŞ qüvvələri ilə müttəfiq olmasına tənqid edib. Martın sonlarından etibarən İraq qüvvələri ABŞ və Britaniya hərbiçiləri ilə birgə şiə yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirirlər. Dünən Bəsrə və Nəsriyə şəhərlərində şiə yaraqları ilə hakimiyyət qüvvələri arasında amansız vuruşlar gedib. Qəzə zolağında Həmas silahlı qruplaşmasına üzv olan 5 fələstinli öldürülüb. İsrailin Qəzə zolağına 2 dəfə hava hücumundan sonra. Dünən isə Həmasın partlayıcı yerləşdirdiyi maşının partlaması nəticəsində 3 Həmas yaraqlısı həlak olub, 13 İsrail əskəri yaralanıb. Həmas deyib ki, bu hücum İsrailin mühasirəsində olan Qəzə zolağı uğrunda gedən döyüşlərə başlamanın bir işarəsidir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Sünni Ərəb ölkələrini İraq hakimiyyəti ilə daha yaxın olmağa və ölkəyə köməkliyi göstərməyə çağırıb. Rice bildirib ki, bu ölkələr İraqla diplomatik əlaqələri daha da möhkəmlətməli və ölkəyə iqtisadi yardım etməlidir. Dövlət katibinin sözlərinə görə İraqda təhlükəsizlik vəziyyəti yaxşılaşdığına görə və İraq hökuməti şiə yaraqları ilə vuruşduğuna görə Ərəb ölkələri İraqdan üz döndərməməlidirlər. İraqda 2003-cü il Saddam Hüseyn rejimi dağıldıqdan sonra Sünni Ərəb ölkələri İraqla diplomatik əlaqələr yaratmağa həvəssiz yanaşırdılar. İki gün sonra İraqda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bu arada verilən məlumata görə İraqın Baquba şəhərində 4 nəfər oğurlanıb. Naməlum silahlılar yolda saxta nəzarət məntəqəsi quraşdırıblar və 2 maşında gedən sərnişinləri saxlayıblar. Saxlanılardan ikisi tələbədir, 3 nəfər isə maşınlara açılan atəşdən yaralanıb. Baquba İraqın hələ də təhlükəli hesab olunan Diyala əyalətinin paytaxtıdır. Olimpiya mənşəri bugün Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'a çatdırılıb. Mənşərin sabah başlayacaq nümayişi mindən çox polisin müşayiəti altında aparılacaq. Malayziya hökuməti bugün belə bir çağırışla çıxış edib ki, Olimpiya oyunlarını siyasiləşdirməsinlər. Ölkənin baş naziri Rəis Yatim deyib ki, Olimpiya mənşərinin ölkəyə gətirilməsi həm də onun sübutu ki, Malayziyanın Çinlə bağlılığı var. Mənşərin bir sıra Avropa ölkələrində nümayişi etirazı qarşılanıb, nümayişçilər Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxıblar. Dünən mənşərin Tayland küçələrinə çıxarılıb və paytaxt Bangkokun tarixi yerlərindən keçirilib. Bu yerlərdə Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişçilər toplaşıblar. Polis nümayişçiləri dağda bilib, heç kəs həbs olunmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Roma papası 16-cı Benedikt bugün ABŞ-a olan 6 günlük səfərini başa çatdırır. Bugün onun 2001-ci il Nyu-Yorkda 11 sentyabr hadisələrinin baş verdiği yerə baş çəkəcəyi gözlənir. Dünən 16-cı Benediktin Roma papası seçilməsinin 3-cü il dönümü idi və o bugünü Amerika gəncləri ilə görüşdə qeyd edib. Nyu-York ətrafında 30 minlik auditoriya qarşısına çıxış edən Roma papası gəncləri azadlığın qiymətini bilməyə çağırıb. O totalitar rejimdə keçən gəncliyinə misal gətirərək deyib ki, bu zülm kar bir rejim olub. 16-cı Benedikt Yosef Ratzinger'in gəncliyi nazist Almaniyasında keçib. Çin hökuməti öz vətəndaşlarını Fransaya məxsus Carrefour mağazasına qarşı olan nümayişlərə sakit yanaşmağa çağırıb. People Daily Newspaper qəzeti yazır ki, Çin Komünist Partiyasının rəsmisi bugün belə bir bəyanatla çıxış edib. Dünən Çinin bir neçə şəhərində nümayişlər olub, Tibetin müstəqil olmaq çağırışları pislənib. Nümayişlər həm də Fransa məhsullarını boykot etməyə çağırıblar. Səbəb isə bir müddət əvvəl Parisdən Olimpiya mənşəri keçərkən Çinə qarşı etiraz olub. Və sonuncu xəbərimiz. Tayland hökuməti ölkə vətəndaşlarını düyünü qənaətlə yeməyə çağırıb, çünki dünyada düyünün qiyməti qalxıb və Tayland dünya ölkələrinə daha çox düyü xərc eləmək istəyir. Taylandın baş naziri Samak Sundaravich deyib ki, keçən il fermerlər düyünü 2 qat qiymətə sata biliblər. Tayland 1960-cı ildən dünyanın aparıcı düyü idxal edən ölkəsidir. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Fondu dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam, təşəkkür.
Xoş gəlmiş olsun.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var
mı? Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqatı. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bax, araşdırması jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox, eyli çətindir. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o, deməli mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki, keçən il 2006-2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi? Hansı formada xərcləndi? Detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə eləməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyətli Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq. Məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax, ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar nədir? Var, onları ala bilirəm. Onları, deməli, sifarişçi təşkilatdan, heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait, məsələn, bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni, rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli, qiymətlərin şişirilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə etmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli, mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada, yəni, ehtimal, heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əksalda mənim məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər. Çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap belə deyək ki, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asandı idi jurnalist üçün, araşdırması jurnalist üçün, yoxsa indi?
ASTV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif veriliş idi. Təsəvvür edin, dövrün ASTV-sində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük oldu.
Rezonansını danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim. Yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız? Nəyi araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi. Asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi. Hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə ASTV-də işləyirdim. ASTV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaat heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalı idim, müsahibə almalı idim. Yəni yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də. Bilavasitə suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım. Çox sonra gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonans. O o cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Hicran xanım, bax, neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Siz müəllim doğru deyir. O jurnalistin bir növ professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa, ona görə ki, onlara bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97-98 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdürünün biz alırdıq informasiyanı, onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz, əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz və siz də deyirsiniz, Hicran xanım, siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Professional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax, bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllim mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib batmışdım. Yazını artıq, yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yaza bildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Neft Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax, sizdə bir fikir yaranırdım ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki özləri görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da korrupsiya artır. Deməli, rusca kaznakratstvo deyirlər də bunu. Büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpüyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Baxın, mən görürəm ki, bu körpüyə 50 milyon dollar xərclənsəydi o başqa cür körpü olmalıydı. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalıydı. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalıydı. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalıydı, daha qalın olmalıydı. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
mübahisə üçün həm də yer yaranır. İnformasiya əldə olanda, dəqiq məlumat
əlbəttə,
əldə olanda.
Əlbəttə, əlbəttə. Biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına o orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki sonuncu o çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər hansı ki o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın 1 kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç üzü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra, elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o faktın fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitoring eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitoring eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycanın büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam, imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi, indi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu, Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur ha.
Ya, bəs niyə çatladı?
Deməli, keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında. Deməli, keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovurulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm, bu ayrılan vəsaitin sərf olmasına bağlı. Mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-nə hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür ki, yarısından azı tikintiyə qoyulur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Buna görə də həmin evlə tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də başqa bir səfər mənimsə Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona xərclənir.
Bəli, bəli. Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm, getməlidir. Bu heç üstündən bir il keçmir, başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzra xanım, sizcə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansını konkret sadalayım? Mən çox araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da. Bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox uğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da azad sözə baskı məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində deməli eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın, onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik, o rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolunda doğrudan məsələn hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində bax bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək, indi xalq deməyi xoşlamıram, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı görün nə qədər inşaat işləri aparılır. Görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmin o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan, bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli bir cip alacağam. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirib. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, bə, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmin o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolundan və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışdılar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar, amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir, amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf edir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf edir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf edir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf edir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şeyi yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm, yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınız, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə, bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mən elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur. Heç mən elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hicran xanım, bir şey deyim. Bax, 97'dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktarı, korrupsiya faktarının, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhvləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxtaşır eləmişəm həmişə. Yəni daimi bununla məşğul olmuşam.
Aydındır. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı. Bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni nəyəsə təsir edə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bunlar böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol dövlət konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi. Və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol fondunun illik orada toplanan akkumulyasiya olunan vəsaitin 25% şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya elsin. İndi mən başa düşürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikli eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm.
Aydın
amma de. Fakt odur ki, heç olmasa, bax, belə bir şey oldu.
Hicran xanım, sizdə necə olub? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü, təsirləyən nəticələrini?
Marimə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün arılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər, ediblər. Mənim yazılarımdan sonra. Amma bir faktı başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşməklə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ sement zavodunda o özəlləşdiriləndən, yəni ki, açılandan bəri izləyirdim və yazırdım daim. Yəni orada baş verən proseslərlə bağlı. Vergilər Nazirliyi Qaradağ sementdə yoxlamalara başlayanda onlar mənim yazılarımı götürdülər, öz deməli işin içinə tikmişdilər. Və işə aparan müstəntiq də məndən xahiş elədi ki, onlara məndə olan informasiyaları verim. Biz təbii ki, qarşılıqlı işlədik. Onlar da mənə informasiyalar verdilər, mən yazırdım. Və məlum oldu ki, həqiqətən onlar dərin bir araşdırma eləmədilər. Əsasən mənim yazdıqlarım istiqamətində gedirdilər. Çünki mən onu tək başıma araşdırmışdım. Onlar bir dənə böyük qrup araşdırmışdılar. Mən hardasa 98-ci ildən başlamışdım araşdırmaya. Və nəticədə bugün ortada var ki, artıq orada səhmdarlara dividend verirlər. Hər kvartal səhmdarlar özə böyük kifayət qədər normal, bir Azərbaycan üçün normal dividend ala bilirlər. Yəni, hökumət istəsə reaksiya verə bilir, nəticəsi də olur. Özlərinə lazım olanda.
İzra xanım, sizə də minnətdaram. Çingiz bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışdıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu mənbələr nə qədər şəffafdır? 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları araşdırması jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Zingzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizim şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə məv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəlləyən, Asak Levon Tepetrosani, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə çıxırlar.
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pəndizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
vaxtınız xeyir olsun. Həm yerli efirdədir. Bələdçiniz bu dəfə mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycandan kənarda aparılan araşdırmalardan danışacağıq. Daha doğrusu bu araşdırmaların birindən. Azərbaycanlar millət kimi nə vaxtdan təşəkkül tapmağa başlayıb? Biz kimik? Türk, ya Alban, ya bəlkə Midyalı? Dünyada yaşayan bütün ana dili Azərbaycan dili olanları Azərbaycanlı saymaq olarmı? Çox uzağa getməyə, lap elə Arazın otayındakı, İrandakı Azərbaycanları. Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlarla nə birləşdirir, nə ayırır? Okean otayındakı bir həmyerimizin Çingiz Məhmədovun Woodrow Wilson adına Alimlərin Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzində bir il boyunca apardığı araşdırmada da bu suallara cavab aranırdı. Azərbaycanda millətin təşəkkülü, ənənələr, müasirliyi və gələcəyi perspektivlər, tarixdən dərslər və regiona təsiri adlı araşdırmanın təqdimatı ötən həftə Vaşinqtonda oldu. Alimlər, səfirliklərin və Dövlət Departamentinin nümayəndələri və xaricdə yaşayan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin də iştirakı ilə və araşdırmanın müəllifi Çingiz Məmmədovla söhbətimizə də İlk əvvəl bu araşdırmanın məqsədləri haqqında soruşdu.
Mənim məqsədim Azərbaycanın ardıcıl tarixini yazmaq deyildi. Məqsədim Azərbaycan tarixinin mühüm nöqtələri yaxud da mühüm tendensiyaları, mühüm təsir göstərən anlarına fikir vermək idi. Tədqiqatın ümumi məqsədi Azərbaycanda milli inkişaf idi, milli quruluş idi. Yəni, özünə dərk prosesinin baş verməsi. Və əsasən son yüzilliklər nəzərdən keçirilirdi. Xüsusilə bir növ o başlanğıc nöqtə kimi, başlanğıc demək olmaz əlbəttə ki, bir mühüm nöqtə kimi Azərbaycanın iki yerə bölünməsi idi. Yəni Rusiya ilə deməli Qacar dövləti arasında gedən müharibə nəticəsində şimal hissəsinin ayrılıb Rusiya imperiyasının tərkibinə düşməsi və bundan sonra hər iki hissəsində baş verən proseslər Azərbaycanın şimalında və Azərbaycanın cənubunda. Tədqiqatın özəlliyinə gələndə mən burada bir maraqlı tendensiya ilə qarşılaşdım. İstəyir bu Azərbaycan tarixçiliyində, istəyir bu İran tarixçiliyində və yaxud da Qərb tarixçiliyində. Tez-tez belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan İranın hissəsi olub, bir hissəsi olub, ondan sonra deməli Azərbaycanın bir hissəsi keçib Rusiya imperiyasına, qalan hissəsi qalıb İranda. Əlbəttə bu fikir düz fikirdir, ancaq burada bir mühüm, olduqca mühüm fakt deməli unudulur. Azərbaycan indiki İranın hissəsi olmuyor. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin, lap əvvəldən başlasaq ümumiyyətlə bu Səlcuklar dövlətinin, ondan sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərin Səfəvi dövlətinin və nəhayət Qacar dövlətinin bir hissəsi olubdur. Bax, bu fakt unudulur. Qacar dövlətindən indiki deməli İran dövləti arasında böyük fərq var. Həm keyfiyyət fərqi var, həm tarixi fərq var. Və təəssüf ki, bu unudulur. Bu hadisə Azərbaycanda milli özünə dərkə də böyük təsir göstəribdir. İş burasındadır ki, Qacar dövlətində azərbaycanlılar iki aparıcı etnosdan, İki o dövləti quran etnasdan biri idilər, yəni türklər və farslar. Sonra Azərbaycanın şimal hissəsi ayrılandan sonra orada o etnik proseslərin xarakteri dəyişdi və orada azərbaycanlılar artıq başqa statusa düşməyə başladılar. Və əgər biz bu 20-ci əsrdə xüsusilə baş vermiş proseslərə fikir versək, biz görərik ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların həmişə bir dilemması olubdur. Bu dilemma bundan ibarət olubdur ki, onlar fikirlərini Azərbaycanın inkişafına mı yönəlsinlər, sırf Azərbaycanın, yoxsa ümum İran məsələlərinlə məşğul olsunlar. Məsələ, əgər biz Səttarxan hərəkatına fikir versək, Səttarxan hərəkatı ümum İran problemini həll eləmək istəyirdi. İranda məşrutə hərəkatı zəifləyəndə və bu istibdad adlandırılır. Yəni şah hakimiyyəti əldə olunmuş nailiyyətlər, o konstitusiyanı yox eləmək istəyəndə, inkar eləmək istəyəndə Təbrizdə başlayan hərəkat Tehrana getdi, çıxdı və konstitusiyanı dəstəklədi, onu yenidən təsdiq etdi. Bundan sonra fikir verək Xiyabani hərəkatına. Xiyabani hərəkatında Xiyabaninin qurduğu dövlət də Azadistan adlanırdı və yenə fikir bundan ibarət idi ki, bu Azadistan adlanan, yəni azad ölkəni yeniden büyüdüp bütün İran devletine çevirmeydi. Artık Pişavari'de biz gördük ki bu ümum İran tendansası bir kadar zayıfladı ve məxsusi Azerbaycan problemleri gündeme geldi. Ve bu güne kimi demeli, ben bu apardığım araştırmalarda İran'ın tarifinden de derinden meşgul oldum. Ben gördüm ki bu dilemma indene kimi Azerbaycanlılar karşısında İran'da durur. Tədqiqatın diğer mövzuları her iki Azerbaycan'da baş veren prosesler ve onların birbirine təsiriydi. Cənubi Azərbaycan ile Şimal Azərbaycan bu 200 il bundan qabaq baş vermiş o ayrılma prosesi nəticəsində bütün bir haldan artık birbirinden birleşmiş qablar halına geldi, düşdü. Yani birinde baş veren prosesler diğerine təsir göstərirdi, ancak eyniyle təkrar olunmurdu. Her birinin öz xüsusiyyətləri əmələ gəlmişdi. Bax, tədqiqat da bu xüsusiyyətlər üzərində dayanırdı. Məsələ, hər iki hissəsində aparıcı qüvvə kim idi? Hər iki hissədə aparıcı qüvvə ilə xalq arasında münasibətlər necə qurulurdu? Hər iki hissəyə kənar qüvvələr hansı təsir göstərirdilər? Mən istərdim ki, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə araşdırmalar davam edilsin Azərbaycanda və çünkü bu prosesleri araştırmadan biz təkcə Cənubi Azərbaycanda yox, Şimali Azərbaycanda, indi Azərbaycan Respublikası adlanan hissəsində də baş verən prosesleri düzgün qiymətləndirə bilməliyik.
Çingiz Məhmədovun araştırmasında Şimalda və Cənubda yaşayan Azərbaycanların həyatında hadisələrin bir-birlərinə təsir elədiyi deyilir. Onda İrandakı Azərbaycanların son illər ana dili ya başqalarının haqlarını əldə eləmək üçün başladığı fəallığın Şimalda bir Azərbaycan dövlətinin qurulması ilə əlaqəsi varmı? Və əgər varsa, onda nəyə görə bu proses təxminən 10-15 il gecikmiş kimi görünür?
Mən dediyim kimi, bu Şimalla Cənub birləşmiş qablar kimi bir-birindən bağlıdır. Birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərir. Əlbəttə, bu 80-ci illərin axırında, 90-cı illərin əvvəlində SSR-də gedən proseslər və Şimalda, yəni Azərbaycan Respublikasında baş verən proseslər Cənuba təsir göstərirdi və mən hətta tədqiqatdan biraz kənara çıxım. Mən o zamanlar qazet redaktoru kimi Cənubdan məktublar da alırdıq. Oradan, məsələn, 20 yanvar faciəsindən sonra ən gözəl yazılmış şeirlərdən biri məhz Cənubdan gəldi və biz onu qazetdə dərc etdik. Yəni, bu təbiidir ki, bir-birinə təsir göstərirlər. Amma mən burada bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Cənubda baş verən proseslər ilk növbədə əlbəttə ki, Cənubun öz yani məsələləridir. Bu dövlətlərin suverenliyi prinsipi gözlənməlidir və zənnimcə Azərbaycan dövləti də bu suverenliyi gözləməlidir və gözləyir. Başqa məsələ eyni zamanda bu əlbəttə ki, orada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dilindən tam səviyyədə istifadə etməlidirlər. Çünki mən burada da ünsiyyətdə gördüm ki, Azərbaycan Respublikasından fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dili işlək bir dil vəziyyətində deyil. Yəni burada deməli oradakı azərbaycanlılar bunu həyatın bütün sahələrində istifadə edə bilmirlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dili həyatın bütün sahələrində, elində, texnikada, dövlət quruculuğunda, siyasətdə, yəni bütün sahələrdə istifadə edilir və doğrudan da bir modern, müasir, ən inkişaf dillərdən biri səviyyəsinə gəlib çıxmışsa, Cənubi Azərbaycanda bu təəssüf ki, belə deyil. Və burada Azərbaycan ziyalıları qarşısında digər məsələlər də durur. Yəni, ən azı əlifba məsələsi də durur. Çünki bilirsiniz ki, əlifba da fərqlidir və bu da bir növ o ideyaların sərbəst hərəkətinə, fikirlərin yayılmasına müəyyən maneələr yaradır.
Burada bir sual da çıxırdı ki, bəs araşdırmaya görə Cənubla Şimalın ayrılmasından sonra keçən müddət ərzində hər iki tərəfdə tamam ayrı-ayrı proseslər gedibsə, onda bugün İranda yaşayanlarla Arazın şimalındakı Azərbaycan Respublikasında yaşayanları bir millət kimi qəbul eləmək olarmı?
Bu doğrudan maraqlı sualdır. Nəinki prezentasiya gələnlər üçün, bu ilk növbədə bir tədqiqatçı kimi mənim üçün maraqlı sual idi. Mən bu suala cavab tapmağa çalışdım. Bu suala gəldikdə bilirsiniz ki, bu millət nəzəriyyəsinə aid dünyada bir çox yanaşmalar var. Biz vaxtilə SSR-də o marksizm-leninizmin yanaşmasını bilirdik. Yəni millət deyəndə insanların eyni dildə danışması, eyni ərazidə yaşaması, ümumi iqtisadi həyat, ve o medeni ümumi cennetler, bunlar esas götürülürdü. Ancak bu dünyada kabul olunmuş ve hakikate uygun olmayan bir modeldi. Mesela biz biliriz ki hal-hazırda dünyanın muhtelif yerinde yaşayanlar, bazı halklar var ki dünyada seferlenmiş halde yaşayırlar, ancak özlerini bir milletin, ümumi milletin nümayəndəsi sayırlar. Ve tədqiqatlarımın nəticəsində o aparıcı araştırmalarla tanış olduqda burada belə bir nəticə çıxdı ki, və o tədqiqatçıların məsələ Hugh Seton Watson var, bu dünyada ümumiyyətlə aparıcı milli quruculuq, milli özünə dərk sayəsində alim hesab olunur. Yani eğer milletin nümayəndələri özünü həmin milletin nümayəndələri sayırlarsa, qalan amillər ikinci dərəcəlidir. Əsas insanların özünü hansı milletin nümayəndəsi saymasıdır. Bu məsələ gələndə Şimali Azərbaycanda bir mənalı fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ikiyə bölünmüş millətdir. Necə ki hal-hazırda məsələ Şimali Cənubi Koreyadır. Almanya isə vaxtilə bu SSRİ dövründə iki hissəyə parçalanmışdı. Bu, şimalda üstün hesab olunan fikirdir. Cənuba gəldikdə, cənubda diapazon çox genişdir. Diapazonun bir hissəsində Azərbaycanı, nəinki İranın bir hissəsi, hətta orada yaşayan Azərbaycanlıları türkləşmiş farslar hesab edənlər var. Bunu yani biz açıq deməliyik. Bu nəzəriyyə hardan irəli gəlirdi? 20-ci, 30-cu illərdə SSRİ-də olduğu kimi, bilmirəm idi siz necə, mən amma SSRİ-nin vaxtı ilə tarix kitablarında oxumuşam, dərsliklərində. Orada da yazırdılar ki, biz məsələ Albanlarıq, biz Midiyalıların nəslindəyik. Ancaq Azərbaycanlıların məsələ aparıcı xətti olan türklük haqqında bir söz yox idi. Yəni hesab olunurdu ki, biz orta məktəbdə oxuyanda bizə aşılamışdılar ki, biz Albanların nəvələriyik. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın bütün tarixi, Albaniyada, Midiyada, Atropatanada, bunlar hamısı Azərbaycanlılara təsir göstəriblər. Ancaq həmişə bir aparıcı xətt var. Azərbaycanın aparıcı xətti bu, əlbəttə ki, o bir-birinin ardınca qurulmuş Türk dövlətləri idi. İranda da bu nəzəriyyə var idi və bu nəzəriyyə xüsusilə o Reza Şah Pəhləvi tərəfindən, sonra onun oğlu Məhəmməd Reza Pəhləvi tərəfindən aşılanırdı məktəblərdə, deməli, institutlarda və bir növ özünə yer tapmışdı. Düzdür, İslam inqilabından sonra bu nəzəriyyə get-gedə zəiflədi və tendensiya buna doğrudur ki, bu nəzəriyyə get-gedə olduqca zəifləyir və onun tərəfdarları azalır. Ancaq məsələyə gələndə ki, İranda yaşayan Azərbaycanlıların nə qədər özünü bütün Azərbaycanın və yaxud da bir Azərbaycanın hissəsi sayırlar? Bu sualı yenə deyirəm. Bu suala cavab verən Cənub Azərbaycanlıların özləri olacaqlar. Yəni, onların əvəzinə bu suala heç kim cavab verə bilməz.
Və araşdırmanın adında da bu var idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü. Tarixdən dərslər, bunun regiona təsirləri və gələcək perspektivlər. Bəs araşdırmadan çıxan nəticə nə oldu? Cənubda və şimalda yaşayan Azərbaycanlıların region perspektivləri baxımından, daha təhlükəsizliyi baxımından hansı yolla inkişafı daha realdır? Bir millət kimi formalaşmağa doğru getməlidir ya əksinə? Və bu proseslər ümumilikdə regiona necə təsir edə bilər?
Bu suallar mənə yox, tarixə ünvanlanmış suallardır. Əlbəttə ki, sırf milli inkişaf baxımından təbii ki, millətin bir dövlətdə yaşaması ən bir uğurlu variantdır. Ancaq eyni zamanda siyasi reallıqlar da nəzərə alınmalıdır və siyasi reallıqlar, bilirsiniz, millət əslində bir etnik bir təyin deyil, etnik bir məna daşımır. Millət əslində siyasi məna daşıyır. Yəni, aparıcı tədqiqatlar bunu göstərir, dünyanın tarixi bunu göstərir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, biz nə mən tədqiqatçı kimi, nə Azərbaycan Respublikası bir dövlət kimi İranda baş gedən proseslərə yəni müdaxilə eləmək fikrində deyilik və düzgün də olmazdı. Başqa məsələdir ki, İranın özündə hansı proseslər gedir? Yəni, İranın özündə hansı proseslər baş verəcək və regionun özündə bütövlükdə vəziyyət nədən ibarətdir? Mən onu deyim ki, tədqiqat bunu göstərdi ki, regionda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni, Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, Azərbaycanın, yəni tədqiqatın bir mövzusu da buydu ki, Azərbaycanda bu özünə dər ki, o identity deyirlər. Identity nədən ibarətdir? Mən bir neçə belə amil tapdım. Azərbaycan bir tərəfdən, məsələ, SSR-nin bir hissəsi olub, o birisi hissəsi İran dövlətinin hissəsi qalıbdır. Azərbaycan bir tərəfdən şərqin bir hissəsidir, müsəlman aləminin bir hissəsidir. Digər tərəfdən Avropanın artıq bir hissəsidir və bütöv dünyanın bir hissəsidir. Bir tərəfdən azərbaycanlıların özünü dərkində o sekular, yəni dinin dövlətdən ayrılması ideyaları yer tutubdur. Digər tərəfdən azərbaycanlılar müsəlman bir xalqdır. Yəni bu hamısı o prosesin mürəkkəbliyini göstərir və bu baş verən proseslərdə hamısına təsir göstərəcək. Azərbaycan eyni zamanda yaxın şərqin də bir hissəsidir. Siz fikir verin, Azərbaycan deməli, bir neçə o ən böyük şairlərindən biri Məhəmməd Füzulidir, onun qəbri bilirsiniz ki, İraqda, Nəcəfdə, Kərbəladadır. O biri böyük şairi Nəsimidir, onun da qəbri Suriyadadır, Hələbdədir. Digər tərəfdən Füzulinin Leyli Məcnunu ilk dəfə Təbrizdə dərc olunubdur. Yəni bu hamısı Azərbaycanın yaxın şərqin bir hissəsi olmasını göstərir və yaxın şərqdə baş verən proseslər Azərbaycana mühüm təsir göstərir və ola bilsin gələcəkdə daha çox da göstərdi. Ona görə bu çox mürəkkəb proseslərdir. Mən tədqiqatımdan mən istəyirdim ki, Azərbaycanda bu məsələlərə, bu məsələlərin vacibliyi bir növ duyulsun. Və bir şey də qeyd edeyim ki, Kim bəy, mən əvvəldə qeyd elədiyim kimi, ümumiyyətlə, dünyada gedən proseslərə ölkənin ümumi dünyadakı statusu böyük təsir göstərir. Məsələ, burada Vaşinqtonda görürsünüz, hansısa da o qədər də böyük olmayan ölkə haqqında hansısa bir təqdimat gedir, görürsünüz ki, ona çox böyük maraq olur. Ancaq digər ondan ölçüsünə görə daha böyük olan ölkə və yaxud da bizim təsəvvürümüzdə daha vacib ölkə haqqında bir söhbət gedəndə o qədər də nə mətbuat, nə də ki, buradakı dairələr fikir vermirlər. Yəni, ölkənin ümumi statusunun dünya üzrə yüksəkliyi çox vacibdir. Yəni, biz gərək çalışaq ki, Azərbaycanın statusu gündəlikdə olsun, həmişə diqqət mərkəzində olsun. Bunun hesabına problemlərimizin bir hissəsini nisbətən asanlıqla həll edə bilərik.
Və ən sonda Çingiz Məmmədovdan, belə bir araşdırma nəyə görə öz ölkəsində yox, məhz Amerikada aparmasını soruşduq.
Bilirsiniz, bir tərəfdən əlbəttə ki, hər hansı bir tədqiqat üçün gərək şərait olsun. Burada Woodrow Wilson mərkəzi belə bir şərait yaratdı. Yəni, bir il ərzində burada sərbəst tədqiqatla məşğul olmaq imkanı yaratdı. İkinci tərəfdən, təkcə o vaxt baxımından yox, hətta mənbələr imkanı baxımından yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda ən yaxşı bir yerdir. Çünki mətbuatın əksəriyyəti ingilis dilindədir və bu Konqresin kitabxanası, başqa kitabxanalar ingilis dilində Azərbaycan tarixinə olduqca çox mənbələr var. Xüsusilə İran tarixinə aid. Azərbaycan dilində o mənbələri tapmaq və yaxud da rus dilində yoxdur. Əlbəttə, mən tədqiqatımda Azərbaycan dilli mənbələrdən də, rus dilli mənbələrdən də çox istifadə elədim, geniş istifadə elədim. Ancaq Amerika mənbələri çox önəmli idi. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, tədqiqatımda mən hər hansı tərəfi öyrənəndə çalışırdım o tərəfin öz mənbələrindən istifadə edeyim ki, bu daha inandırıcı olsun. Məsələ, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə mən toxunmuşam. Təbii ki, əgər Azərbaycanın o 20% işğal altındadırsa da bu milli inkişafa təsir göstərən bir amildir. Mən Amerikada yaşayan tədqiqatçı ermənilərin araşdırmalarını tapdım və onların öz araşdırmalarında göstərdim ki, məsələ, Rusiya Azərbaycana gəlməkdən qabaq indiki o Cənubi Qafqaz adlanan ərazinin heç bir yerində, yəni erməni tədqiqatçılar özləri yazdılar ki, heç bir yerində, hətta onların ən sıx yaşadığı ərazilərdə onlar 20%-dən çox təşkil etməyiblər. Məsələ, bu bir fakt kimi və erməni tədqiqatçıların özlərinin yazdığı fakt kimi çox vacib idi. Digər tərəfdən, İranın tarixinə yazanda, məsələ, Əhməd Kəsrəvinin əsərləri, Əhməd Kəsrəvi, mən onu qeyd edeyim ki, o da, məsələ, İranda yaşayan azərbaycanlıların bir hissəsi onu, məsələ, qəbul eləmirlər. Çünki məhz o azərbaycanlıların, İranda yaşayan azərbaycanlıların farslaşmış türklər olmuş deyənlərdən biri olubdur. Ancaq mən istərdim ki, tarixçilərə də biz biraz obyektiv yanaşaq. 20-30-cu illər elə bir istibdad dövrü idi ki, istəyir SSR-də, istəyir İranda tarixçilər bir çox vaxt məcbur olurdular. O yüzden bunu bir konformis kimi kabul eləmək lazım deyil ki, onlar mesela öz inamlarından dönürler. Yox, bir çox vaxt tarixçiler bunu öz tarixi əsərlərinin çap olunması xətrinə ediblər. Mesela Əhməd Kəsrəvinin yazdığı əsərlərdən Azərbaycanın o Qacar dövrünə ait, Məşrutə hərəkətinə dövrünə ait, o inkişafa ait 20-ci əsrin əvvəlində baş vermiş. Bu daha önəmlidir, nəinki onun başqa prioritetlərin xətrinə nə isə qəbul eləməsindən. Və belə mənbələr ingilis dilində əksəriyyəti deməli, tədqiqatçıların əlindədir. Bu çox vacibdir. Mən istərdim ki, bir növ Azərbaycanda yaşayan o gənc araşdırmalarla məşğul olan tarixçilər, xüsusilə o şərqşünaslar bir növ buna daha çox maraq göstərsinlər. Mən istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bax belə tədqiqatların sayı olduqca çox olsun. Məsələn, mən Cəmil Həsənlinin kitabını qeyd edeyim. 1945-46 ildə İranda baş vermiş o milli hərəkat və milli dövlətin qurulması. Olduqca maraqlı bir mənbədir və olduqca vacib bir mənbədir. Ancaq öz həllini gözləyən, dünyaya çıxarılmasını gözləyən Azərbaycan tarixinin bir çox mühüm hissələri var və bu tarixçilər, xüsusilə gənc tarixçilər gərək bax belə iddialar qoysunlar qarşısına, belə məqsədlər qoysunlar.
Bugünkü həm yerlidə, həm söhbətimiz Çingiz Məmmədov idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü haqqında Woodrow Wilson mərkəzində Amerikada araşdırma aparan bir azərbaycanlı. Növbət həftələrdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurubəsə xəmir pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəhəllən, Asak Levon Tepetrosyan, Ivan Azorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.